Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев назначи Росен Карадимов и Деляна Иванова в надзорния съвет на Българската банка за развитие. Решението беше обяснено с намерението на служебния министър да подсили ефективността на работата на надзорния съвет. Министърът досега е заявявал, че пише слаба оценка на досегашното ръководство на банката, назначено при управлението на Кирил Петков. Росен Карадимов е юрист, депутат, бил е съветник на Сергей Станишев като премиер. Здравейте, господин Карадимов. С какви задачи ви изпрати служебния министър в банката за развитие?
Ако позволите едно уточнение, основното ми качество е доцент по право в юридическия факултет. Всичко друго е време.
Част от биографията ви е обаче.
А задачите, които бяха поставени, беше да се уплътни законовото съществуване на банката. Българската банка за развитие е единствената българска банка, освен Българска народна банка, която е създадена със специален закон. И много малко хора знаят за този специален закон, много малко хора са го чели, но този закон при създаването на банката е очертал и целите и приоритетите на банката и те са много добре разписани. Министър Пулев пожела и поиска от нас да уплътним целите на банката, така както са разписани в закона. Защото ние сме свидетели на едни действия последните 15-20 години, където всяко ръководство или всеки министър изгражда някаква визия или стратегия за банката. Но проблемът е много елементарен. Банката има закон. В този закон са разписани и целите, и приоритетите. Всяка импровизация на тая тема е пиар импровизация. Целите на банката, мога да ги формулирам накратко, те са три. Разбира се, подкрепа на малкия и среден бизнес, който е основен приоритет на банката. Но освен това, като всяка банка за развитие, те има още две фундаментални цели. Първата е преодоляване на регионалните дисбаланси и втората цел е подпомагане на държавата в публичните политики, които тя осъществява.
Може ли да кажете по-конкретно и по двете неща? За малките и средните фирми ясно. После ще си говорим и за това какво правеше в тази посока Българската банка за развитие, но какво имате предвид по преодоляване на регионалните дисбаланси?
Нямаме, например, нито една целева програма за Северо-Западна България или за Странджа Сакар. Ние имаме обща програма за подкрепа на малкия и средния бизнес и 95% от фирмите, които са кредитирани от ББР, са от София.
Да, но не е работа на банката да изгражда стратегия за развитие на регионите.
Да, но е работа на банката да финансира и да кредитира съответен бизнес на малки и средни предприятия целево в тези райони.
Ако имат такива проекти, които заслужават кредитиране.
Разбира се,
има ли такива проекти,
за да разберем дали има такива проекти или няма, ни първо трябва да изработим финансовия инструмент, който да бъде предложен на тези фирми. Той трябва да е целеви, когато става дума за регионални дисбаланси. Но за да не импровизирам, ще ви кажа какво сме направили до момента, защото нищо не е направено. Ние започнахме разговори с Националното сдружение за общините. Предвиждам към надзорния съвет на банката да бъде изградена или структура, или директно тяхно участие. Това ще преценим в хода на разговорите, където заедно с Националното сдружение на общините и евентуално фонд ФЛАК. Фонд ФЛАК е финансовия инструмент, кредитиращия инструмент към Министерство на регионалното развитие, който обслужва изцяло общините в България. При съвместна програма между Българската банка за развитие, фонд ФЛАК и Националното сдружение на общините, повярвайте, ще намерим онези ниши, които ще позволят да се изработят финансовите инструменти, подходящи именно за тая цел при преодоляване на регионалните дисбаланси.
И по какви критерии ще се случва това? По какви критерии един регион ще ви е по-приоритетен от друг регион?
Аз може би трябваше да започна с едно уточнение, което е много важно. Надзорният съвет по силата на търговския закон няма право да се меси в оперативната дейност на банката. Надзорният съвет е орган, който е контролиращ орган, който уплътнява целите на банката и дава насоките на развитие. Какви ще бъдат критериите, какви ще бъдат инструментите, какви ще бъдат механизмите и какви ще бъдат резултатите, ще бъде задача, която трябва да е поставена на управителния съвет, когато е ясна посоката и той да отчете този резултат, който да бъде приет съвместно с Националното сдружение на общините.
Добре, по отношение на развитие на публичния сектор, което казахте. Аз ви слушах в няколко интервюта, където вие говорите за изкупуване на задълженията на болниците, които са закъсали, за финансиране на общини, както и за ВИК проекти, ако правилно съм разбрала.
За ВИК проекти не съм споменавала, но говорих за инфраструктурни проекти, така че те влизат в този жар.
Така. Защо?
Ами, защото когато имаме наслагване на три поредни кризи и държавата е на предела на своите сили, не ви ли изглежда малко нелогично един финансов инструмент с 1,3 милиарда капитал и 3 милиарда активи да стои като оазис отстрани и да наблюдава целият този процес? Нали смисъла на този инструмент, който държавата е създала, да бъде използван за развитие и за нови проекти тогава, когато ситуацията е нормална и имаш добра перспектива, но той трябва да бъде използван и в криза. Това е адекватен финансов инструмент на държавата. Това са парите на всички нас.
Разбирам и точно.
Само да ви кажа, извинявайте, че ви прекъсвам. Програмата за дофинансиране и финансиране на болнични заведения е прието от Министерски съвет юни месец. Има такава министерска програма, която дава право и възможности на Българската банка за развитие до 5 милиона кредитен лимит, който остава безусловно, да участва в такова подпомагане на болнични заведения. Тая програма не е изработена. Тя няма конкретните финансови инструменти, които да са изработени. Аз не импровизирам в случая. Аз стъпвам върху решение на правителството. При това забележете, това е предишно правителство. Това не е служебното.
Разбирам ви, но това прилича на черна дупка, защото болниците по какви критерии ще избирате, чии задължения да изкупувате, да рефинансирате?
Не става дума за такова нещо.
Или съответно коя община да финансирате?
Вижте, пак ви казвам, това е въпрос на конкретна програма, конкретни критерии, които са работа на управителния съвет. Но ще ви дам един пример. Какво имам предвид? Проект, който е бил работен и който е спрян на един определен етап и който може би трябва да бъде продължен. Една конкретна болница с голямо задължение, няма да казвам името на болницата, съвсем умишлено, разработена е програма, при която Министерство на здравеопазването, ако приемем, че болницата има 30 милиона дълг, Министерство на здравеопазването е справено пред дилемата да плати този дълг. Това филм сме го гледали 20 години. Вие знаете какво се случва. Правителство, което е малко по-добре финансово, погасява задълженията на болниците и след 5, 6 или 7, 8 години те отново се натрупват тези задължения. За да бъде контролиран процеса на дълга на едно заведение, няма по-добър контролер от кредитора. Не едноличният собственик, не държавата, а кредитора. Ако Министерство на финансите, на здравеопазването, прощавайте, участва в погасяването на част от този дълг и Българската банка за развитие дофинансира това, няма да бъде скрит дълга на болницата, ще бъдат платени задълженията към доставчиците. Разбира се, едно много важно уточнение. За да се случи това, е много важно да бъде направен прецизен анализ на структурата на дълга и да се види дали тя е обективна. Защото ако там има субективни причини, това е невъзможно.
Това звучи за пореден път като източване на финансов ресурс, защото болниците в момента са много различни. Частните болници, да речем, не играят по обществени поръчки. Има наказателна процедура срещу България в това отношение. По отношение на закупуването и на оборудване, и на всякакъв вид техника, също сме свидетели на надуване на цените, както и при купуването на лекарства. И това прилича точно като на източване на ресурс всичко, което ми казвате.
Не е насочване. Може би не ме разбрахте. Така ли иначе Министерство на здравеопазването е готово да покрива дългове в момента? Въпросът е как ги покрива. Един е да плати на доставчиците, да занули сметката на болницата и след 5 години да сме в същия резултат. Другият е съвместно с Банката за развитие да плати на доставчиците, но да стане кредитор на банка, на здравното заведение. Когато имаш един кредитор, който държи този дълг, и когато това е държавна структура, тя може да направи няколко неща. Може да разсрочи дълга, може да намали лихвата, може да даде облекчени условия. Но кредиторът е този, който следи целият паричен поток на длъжника. Ако вие изтеглите един потребителски кредит или ипотечен кредит, нали знаете какъв контрол оказва банката върху всеки разход, който вие правите или във всяко нещо, което може да си позволите?
При определени хора оказва контрол, при други, както бяхме свидетели при КТБ, не оказва чак такъв контрол, така че това също е много субективно, както и при ББР, преди вие да встъпите в длъжност. Това, което беше изнесено като данни, беше, че контрола по подаването на заеми не е бил чак на такова ниво. Но друго да ви попитам. Вкарването на това, което вие говорите, регионални дисбаланси, болници, общини, инфраструктурни обекти, непосредствено преди местните избори, в ситуация на бюджет, който няма възможност за допълнителни финансирания, не прилича ли на купуване на избори?
Значи, като познавам как работи държавната машина, как се взимат решенията и с какви темпове се реализира това, искам да ви кажа, че най-вероятно до местните избори конкретни, преки и непосредствени резултати няма да има.
Но може да се дадат заявки, обещания.
Защото е необходимо технологично време, за да бъдат разработени такива инструменти. Аз ви казах, че партньор на ББР, единствен легитимен партньор, ще бъде Националното сдружение за общините. Няма по-сведущи хора, които знаят къде е предизборното обещание, къде е предизборното действие и къде е реалното действие.
Хора, които имат интерес от това да са печелившите в местните избори.
Общините. Да, но те са представители на орган на всички общини.
Разбирам ви, но вие защо се вкарвате в това?
В кое?
В това да разпределяте порции между една или друга община?
Не. Ние не можем да финансираме общини първо. Трябва да знаете, че до местните избори...
Вие ще финансирате проекти към общините?
Какво? До местните избори на общините е забранено да взимат кредити. Те не могат да получават кредити.
Но могат да задействат проекти.
Моля?
Могат да задействат проекти.
Ние не можем да финансираме грандово проекти.
Могат да се дадат обещания.
Не можем. Ние не можем да финансираме самоцелно проекти. Българската банка за развитие кредитира. Тя не финансира, тя не е грандова институция. Тя има един удачен проект, няма да споменавам общината, който заварвам, той е факт, той е разработен, но проект на една община, която взима кредит, сама финансира през кредита собствена соларна система, но не за администрацията само на общината, а през това нещо тя успява да захрани училища, успява да захрани детски градини, успява да захрани обществени сгради и затваря целият цикъл. И знаете ли къде идва там голямата съпротива? Там голямата съпротива идва от разпределителните дружества, електроразпределителните, защото се оказва, че един голям сегмент от пазара изчезва по преноса на електрическа енергия.
Добре, ще задействате ли процедурата за смяна на управителния съвет на банката и с кого?
Такъв отговор не мога да дам.
Имате заседание на надзорния съвет, ще разглеждате ли подобно нещо?
На този етап няма такова решение за разглеждане на такъв въпрос. Освен това, това е изключително деликатен въпрос, който опира до колективно решение на надзорния съвет. И аз не мога да правя никакви изявления. Но това, което сме поискали и това, което очаквам днеска да се появи, защото миналата седмица също го очаквах, но то беше в един недобър вариант. Аз искам да видя анализ на управителния съвет по отношение на изпълнение на целите и приоритетите на банката по смисъла на закона, в табличен вид и в анализ. Значи, по тази цел са възприети такива мерки, постигнете се такива цели, по тази цел такива мерки, такива цели. Когато видим този анализ и когато се направи окончателния така обобщен колективен анализ, тогава ще се взимат решения, защото в крайна сметка, дали някой си е свършил работата или не си е свършил работата, зависи от резултата, който е постигнат. Нали така? Слава Богу, ние имаме обективен критерий. И това е закона. Или сме изпълнили съдържанието на закона, или съдържанието на закона не е изпълнено.
Темата за банката за развитие беше вкарана така по-активно във фокуса на общественото внимание по време на докато Кирил Петков беше служебен министър на икономиката и по-късно продължи темата вече в качеството му на премиер. Това, което каза е, че над 1 милиард лева кредити са раздадени на няколко конкретни фирми, като повече от около 500 милиона на фирми, свързани с Делян Пеевски. Вие запознати сте с този проблем и какво се случва с тези кредити? Част от тях, доколкото се появи информация необслужвани.
Конкретно с проблема не съм запознат, защото съм от две седмици. Там познавам го, както вие го познавате от медиите. Това е проблем. Но искам да ви кажа, че в банката в момента тече одит от Сметната палата. Одит не е имало от 15 години в банката. Всички очакваме бързо и в тем да приключи този одит на Сметната палата и най-вероятно ние ще получим доста адекватни и професионални отговори в момента, в който се появи одита на Сметната палата. Пак казвам, от 15 години такъв одит не е имало, в момента той тече. Второто, аз разбирам така деликатността на темите, но имайте предвид, че когато се говори за банката, въпреки че аз съм публична личност, основният мотив, с който приех това, е, може би с това трябваше да започна, че моето разбиране, което е разбирането и на закона, че банката е инструмент по-скоро за публични политики. Защото, а не просто кредитна институция, затворена поредната кредитна институция. Това, за което говорите вие, е точно функция на една кредитна институция, която по някакъв начин е взела някакви решения. Когато банката е инструмент за публични политики, нещата изглеждат по съвсем различен начин.
В този ред на мисли вие политическо или професионално назначение сте?
Не, аз съм назначен в качеството си на хабилитиран преподавател по право.
Дадено в случая става въпрос за финансова институция.
Закона за кредитните институции, наредба 20 на Българската народна банка, не само позволява, но и изисква в надзорния съвет на банка да има така наречените независими членове, като достатъчния критерий за покриване на показателите, за да се даде лиценз от БНБ, е хабилитиран преподавател по право или по икономика. Аз не мога да вляза в банкова институция, ако не отговарям на определени изисквания, тъй като малко от нашите зрители знаят и не са длъжни да знаят, но преди да бъде назначено каквото и да било лице в ръководни органи на банката, първо се подава искане до Българска народна банка и Българска народна банка лицензира това лице. Тя казва, да, то може да влезе в съответния орган.
Питам ви и заради друго, защото вие също имате своята политическа биография, която е част от вас. Бяхте съветник на премиера Сергей Станишев по времето на Тройната коалиция, която беше възхода на КТБ като модел. Тогава се появиха и твърденията за това, че вие сте човека, който управлява държавата заедно с Делян Пеевски. А Делян Пеевски пък има интереси в Българската банка за развитие. И поради тази причина ви питам какво е всъщност назначението.
Добре, но аз не съм бил в банката за развитие по това време, нали?
Да, но влизате сега. Тези кредити, за които и фирми, за които има информация, че са свързани с фирми на Пеевски в публичното пространство, те си стоят там с кредитите.
Ами те трябва да се обслужват. Те трябва да се обслужват. Както всеки един кредит, той трябва да бъде обслужван. Ако кредитът не бъде обслужван, банката има всички механизми, действия и начини. Разбира се, аз не знам детайлите на тези неща. Между другото, не ми е и работа да ги знам, нали ви казвам. Надзора не участва в оперативното управление.
А връзката ви с Пеевски каква е?
Моля?
Връзката ви с Пеевски при положение, че няколко души, и Татяна Дончева, и Весела Лечева, и Цветан Василев.
От кога са те интервюта? Знаете ли, това е едно интервю на госпожа Лечева от 2009 година,
така,
лятото на 2009. Година.
Така, ама модела тогава... КТБ и това, което се случи покрай КТБ, все още
добре,
не е вързано.
Добре, аз ще ви кажа. Аз съм бил процесуален представител на Българската банка за развитие, адвокат на популярно казано, по делата срещу Корпоративна търговска банка. Аз съм водил продължение на 4 години с колеги, имената им и канторите няма да ги спомена, защото не е забранено по закона за адвокатурата, дела срещу Корпоративна търговска банка.
Там се появявате в едни свидетелски показания.
И съм върнал 25 милиона от парите, които Българска банка за развитие е дала на Корпоративна търговска банка и после са били раздадени на крайни кредитополучатели. Сега, нали разбирате, че при тази хипотеза аз бих бил в тежък конфликт вътрешен или най-малкото не бих положил толкова усилия, за да спечеля тези дела, които са спечелени.
Да, разбирам ви, но понеже се появявате, само да приключиме с КТБ, в свидетелски показания по делото КТБ, където една от касиерките твърди, че всеки месец сте получавали по 10 000 евро. Това не сте го коментирали до този момент. В смисъл, то е по делото.
Доколкото видях подобни информации, първо всеки може да твърди каквото иска. Документ няма даден. Второ, става дума за години, за които тя твърди, които аз съм никой. След 2009 година след 2009 година. Аз съм един обикновен адвокат в Софийска адвокатска
колегия. Тоест няма проблем да взимате по 10 000 евро
на месец? Не, няма защо да ги взимам. Разбирате ли, мотива тук, подтекста, подложката е манипулативна.
Да.
Защо да ги взимам?
А, не знам,
защо
питам, да взимали ли сте, не сте ли взимали?
На вас някой ще дойде ли да ви предложи 10 000 евро?
Не знам, ама вие дали сте
добре,
ги взимали?
И ако приемем, че това е така, категорично казвам, че това не е, то ще спечели ли делата срещу КТБ? Аз нали ще съм зависим човек? Нали ще бъда зависим човек? Как може един зависим човек да се яви в съда, да гледа професионално делата и да върне 25 милиона? Българската банка за развитие е кредитора с най-голям върнат портфел от корпоративна търговска банка.
Да. На финал да ви попитам с едно изречение да кажете, появи се една информация в сайта БЪРТ, за това те са проверявали в Френския търговски регистър, за това, че имате имоти в Ница. Имате ли имоти в Ница и с какви пари сте ги купили?
Регистърът е публичен.
Значи ги имате.
Регистърът е публичен, така? И аз не знам защо такова нещо се подвежда под рубриката разследване. Аз не виждам какво разследване има в това да провериш един публичен регистър, данни, които са обявени в данъчните декларации. И да ви кажа нещо, понеже казвате, нали, неприятното в тази публикация е внушението, което се прави, че по-голямата част от своята кариера аз съм изкарал на държавна или партийна служба. Аз нямам нито един ден 35 годишен трудов стаж, нито един ден държавна или партийна служба.
Е, като депутат и като съветник на Станишев,
вижте,
какви
депутат,
пари сте взимали?
Знаете ли кога съм бил последно? Знаете ли?
90-те години.
94-та. 28 години. Преди 28 години съм бил депутат и продължава да се твърди, че понеже преди 28 години, на 29 години съм бил тогава, съм бил депутат. Аз съм бил една година в Великото народно събрание, подписал съм конституцията и бях на 27 години, не си бях взял държавните изпити. И след това 2 години и половина в 36-то народно събрание и 94-та съм приучил. Но държа да кажа, че от 91 година аз съм преподавател в университета и това е единственият трудов договор в живота.
С преподавателска заплата могат ли да се вземат?
Не. И от 95-та година аз съм адвокат в Софийската адвокатска колегия. Искам да ви кажа, може да звучи нескромно, но аз съм един много добър адвокат. Известен адвокат, печелил много дела. И нали не предполагате, че след 30 годишен стаж като адвокат, аз ще разчитам на социални помощи от държавата. Това не би било добре за държавата, ако един такъв адвокат го докара до там.
Добре, много ви благодаря за този разговор и очакваме да видим като как ще се развива Банката за развитие от гледна точка на политики и стратегия. Наистина е нещо интересно.
Аз също благодаря за поканата.
Благодаря ви за разговора. А след малко Божидар Божанов ще ни даде кодовете. Преди това обаче вижте как се случват нещата на практика, когато става дума за избори. Община Вълчи дол, област Варна. В село Червенци живеят около 360 души. След изборите в края на 21-ва, единствената секция за гласуване в селото попадна в списъка на секциите в риск от контролиран вот. Това са секции с нелогично висок брой гласове в полза на конкретна партия, което буди съмнение, че върху гласоподавателите се оказва влияние. В Червенци активността е в полза на ГЕРБ. Това са Мартин, Никола и Джевджет. Първият няма работа, вторият чака за пенсия, а третият е пенсионер.
Много работа няма в това село. Повечето работа е в града, във Вълчи дол. Той е наблизо. И значи спокойничко, добре се живее.
Джевджет е на 67 години. Не е пенсионер, но няма постоянна работа.
Днеска, ако има тържа, няма.
С какво се занимавате вие?
Не, обща работа, ама няма. Никъде.
Аз съм пенсионер човек и нема вълнуват много жени с това.
Но няма работа за младите?
То млади няма, какво да има работа. Те колко са там, 2-3 момчета са такова селото млади, повече няма. Всичко в града.
Около 40% от хората във Вълчи дол живеят под линията на бедността.
Около 18% е безработицата в съответната община, което е 3 пъти и половина по-високо, отколкото е средната за страната. И практически хората, които живеят там, живеят под линията на бедност, биват безработни, а пък тези, които са наети по трудово правоотношение, почти 50% от тях са наети от публичните институции в на ниво община.
Това означава, че всеки втори жител на Вълчи дол разчита за работа на държавата или кмета. Факт, който прави хората зависими.
Район Варна е сред избирателните райони, в които има относително висок брой секции в риск. Община Вълчи дол се откроява като община, в която в 7 от общо 27 секции има поведение на избирателите, което силно се отклонява от поведението на техни съседи в близост, в близки населени места. Това са 30% от секциите практически в община Вълчи дол попадат в тъй наречените секции в риск.
Двете партии, които обикновено печелят изборите в региона, са ДПС и ГЕРБ. Движението традиционно е водеща политическа сила в бедните региони на страната, а повече от 10 години община Вълчи дол се управлява от кметове на ГЕРБ.
Село Червенци попада в извадката, тъй като резултатите за политическа партия ГЕРБ там са два пъти по-високи, отколкото са на ниво избирателен район Варна.
Община Вълчи дол не е единствената, в която основните работодатели са държавата и кметът.
В определени сектори и в определени райони държавата и общините играят силна роля. Разбира се, и това, което не трябва да се забравя, е, че общината, тя може да не е винаги най-големия работодател, но пък все пак там работят доста концентрирано зависещи хора от, да кажем, политики на кмета.
По данни на Института за пазарна икономика, около 1/5 от работещите българи са заети в публичния сектор. Най-малко зависещи от държавна и общинска работа има в София, а най-много в Северо-Западна България. Като в община Бойница, например, където над 90% от работещите са на договор с държавата или кмета. Около 500 000 души в България работят в обществения сектор. За сравнение, това са около 20% от гласувалите на изборите през ноември.
Флашки, кодове, машини, ГЕРБ, БСП и ДПС са категорични в желанието си да върнат хартиеното гласуване. БСП обвини бившия премиер Кирил Петков в кражба на избори и в спора се намеси и прокуратурата. В студиото е Божидар Божанов, депутат от Демократична България и бивш министър на електронното управление. Здравейте!
Здравейте!
Носите ли код?
Не. Даже не знам как да коментирам тези въпроси. Те в ушите на експертната общност звучат наистина комично. Появиха се вече вицове, колажи и така нататък, но с този тип говорене и то от трибуната на Народното събрание колегите рушат доверието в изборния процес. Много се надявам това да не е съзнателно, да е просто плод на някакво неразбиране.
В случая, наистина става въпрос за неразбиране. В случая се жонглира с понятия, които са непознати за широката публика. Те са строго специализирани, кодове, пароли, флашки и така нататък. Може ли да обясните конкретно какво означава код, изходен код? Може ли да се пипне? Може ли да се даде? Може ли да се види? Как се дава?
Изходният код на един софтуер, на всеки софтуер на практика, описва той какво прави на щогода човешки език. В случая с машините това би изглеждало като последователност, да го наречем, команди. Приеми гласа от екрана, провери за кой е той, запиши го на флашката, провери дали е записан правилно на флашката, затвори сесията. Най-упростено по този начин би изглеждало.
Това като след това... упътване от строителен магазин, как да си сгубиш секцията, така ли?
Точно така.
Добре.
След това този изходен код се компилира в двоичен код, т.е. тези единици и нули, които всички си представяме, когато става въпрос за компютри, изходният код се превръща в единици и нули, които пък казват на процесора как да изпълни тези преди това така по-човешки начин описани команди. Това е цялата тайна на този код.
Това е важният код.
Да.
Така. И този код дава ли се и как се дава?
Този код в настоящия момент е собственост на Smartmatic, които, т.е. Централната избирателна комисия така е провела поръчката. Тук трябва да отбележим по времето на ГЕРБ, с председател ГЕРБ, че кода остава собственост на изпълнителя. Т.е. те ни предават един лиценз на практика. Той не става собственост на държавата. Та този код е собственост на Smartmatic и с изменения в изборния кодекс, които ние предложихме и бяха приети през април миналата година, той трябва да бъде предоставен на партиите и коалициите, които участват в изборите. За да могат те да са спокойни, че в него не пише, ако партията е Ери Кояси, махай гласове от нея и ги давай на някой друг. Този код за първи път беше предоставен на представители на партиите и коалициите това лято, за да го прегледаме и да видим има ли нещо нередно там.
Тоест, имало една обществена поръчка по време на управлението на ГЕРБ, в която обществена поръчка условията са били написани така, че след изпълнението и въпросния код да остане във фирмата. Вие го променяте, могат да го имат партиите. Партиите взели ли са го този код, след като са получили тази възможност да го получат?
Няколко уточнения. Действително, процедурата е проведена по времето на ГЕРБ, но все пак от ЦИК, което е независим орган, макар и с председателство и мнозинство от ГЕРБ,
преобладаващо БСП. Тите членове, да.
Да. Кода е предаден от фирмата на ЦИК. Това е част от договора, но авторските права остават на фирмата. И съответно ЦИК не може да се разпорежда с кода, както прецени, а това трябва да става с одобрението на фирмата. С нашите изменения всъщност се каза, че този код трябва да бъде предоставен на партиите по начин определен от ЦИК. Като начин определен от ЦИК беше в контролирана среда Министерството на електронното управление служебното да даде достъп до него на лаптопи, в присъствието на ДАНС, така че да няма никакви съмнения, че някой нещо пипа. То не може и да го пипа.
Как се дава на лаптоп кода? Може ли да ни го обясните физически, защото наистина се спекулира с някакви неща, които не ги разбираме. Аз също не го разбирам, признавам си.
Кода всъщност е текстови файлове. Те са едни файлове, в които пише текст. Този текст просто е по-специфичен формат. Аз обичам да сравнявам, между другото, софтуерния код с законодателни изменения. Защото те следват някакви правила. В член 11, алинея 2, след думите Ери Кояси се добавя думите Ери Кояси. Параграф Ери Кояси влиза в сила от Ери Кояси. Законодателството следва някакви правила. Изходният код прави същото. Следва някакви правила и описва някакво поведение. И те е текст, един документ си представете, в който пише какво трябва да направи машината и той се предоставя именно на диск в случая.
Говорите за изходния код, да. За този, който е с нулите и с единиците, той предоставя ли се?
Той няма нужда да се предоставя, тъй като той се инсталира на машините, той е нечетим от човек, той е единици и нули, няма какво да му провериш, но той следва от изходния код, той е едно към едно. Тоест, като вземем примера с инструкциите за сглобяване, това, което се получава е сглобените мебели. Тоест, ние сме видели инструкциите, а пък сглобените мебели сме приели, че те са такива.
Кои партии дойдоха и те какво направиха? На практика само са прочели какво пише в лаптопа, който сте им предоставили или някакси са си го взели това нещо?
Дойдохме само от Демократична България, т.е. аз бях посочен от лице като експерт. От други две партии бяха посочили лица, Продължаваме промяната и ГЕРБ. И те бяха присъствали на предишни срещи, в които се обясняваше как изобщо работят машините, в които се изгради така наречения образ, системен образ, който се инсталира на машините, тези единици и нули. Но на самото предоставяне на кода отидох само аз. Защо е така, не знам. Колегите от ГЕРБ не бяха разбрали, може би, че това се случва.
Че се дава кода.
Да, или може да е нещо съвсем битово. Някой не си е видял имейла, бил е болен и така нататък. Не търся тук някаква зла умисъл. Но така или иначе, само аз бях там и да, проверих този код дали не прави най-очевидните конспирации. Т.е. че взима от една партия и дава на друга партия, отговора не го прави.
Добре, в това замеряне с кодове, за кой от двата кода всъщност се говори и за кой се твърди, че е предоставен или че не, или че може да се манипулира?
Предполагам за изходния, тъй като другия е следствие от него, той е директно следствие от него. Интересното е, че има трети компонент, който всъщност е важен. И до него достъпа всъщност е от значение. Достъпа до изходния код, той трябва да бъде максимално широк. Ние сме предложили между първо и второ четене, той да бъде даден на практика на всички български граждани, които заявят, че искат да го проверят, за да няма спекулации. Има обаче ключове. Те не са кодове, те са ключове.
Така, минаваме на следващия термин.
Криптографски ключове, с които се подписва двоичния код. т.е. софтуер на практика. Той се подписва електронно, което е почти като да подпишеш документ. Всъщност електронните подписи на електронните документи са същите неща. Просто това не е документ, ами е софтуер. И за да може той да тръгне на машините изобщо, трябва да е подписан с точно определен ключ. И този ключ се контролира от ЦИК. Той е в ЦИК и само те имат достъп до него. Ако този ключ бъде предоставен на някого извън ЦИК, той може да направи друг софтуер, който да може да инсталира на машините. Това е по-скоро отново много малко вероятна хипотеза, тъй като това означава, че трябва в конспирация да работят ЦИК, СИЕЛА и изпълнителната власт. Почти изключено, включително и партиите наблюдатели. Ние, между другото, сме предложили и процеса на инсталиране да бъде наблюдаван от наблюдатели, от партиите и от организациите, за да е ясно какво се инсталира на машините, дали е същото, което е било изградено на предишна стъпка. Така че има много-много гаранции в целия процес, и технологични, и организационни, които да направят невъзможна манипулацията.
Този ключ, обаче, аз не чувам някой да го иска.
Ами още не са разбрали, може би, за него. Между другото, в изборите на 4 април, този ключ се държеше от СИЕЛ. Тоест ЦИК в предишния състав, която е правила цялата процедура, не е предвидила този компонент и тогава риска от манипулация е бил по-голям.
За кои избори говорите? Коя година?
4 април миналата година.
Първите от поредицата избори. Ключът е бил в СИЕЛА.
Да. И всъщност СИЕЛА тя изгражда софтуера, инсталира го и също така го подписва, което централизира някаква власт в процеса в тях. След това ключът отива в ЦИК и тази отговорност се разделя. Тоест ЦИК подписва, пък СИЕЛА инсталира, което е по-добрата практика. И вече всъщност сме в по-сигурна ситуация, отколкото сме били, когато, така да се каже, ГЕРБ са правили изборите.
ЦИК сами ли са се сетили да си го поискат този ключ?
Благодарение, доколкото ми е известно, на експертите, които са привлекли. Там имаше един клуб външни експерти, които са съветвали ЦИК. Те са разбрали тази важност, тези ключове, този ключ да бъде при тях. И са взели такова решение, което според мен е правилно.
Защо е тази фиксация в машинното гласуване и защо за България този процес е за предпочитане пред хартиите, защото с хартия се гласува наистина на много места?
Ние имаме специфични проблеми, които на много други места ги няма. С невалидните бюлетини проблема е огромен. Те са невалидни по много причини. Част от тия причини са съзнателно превръщане в невалидни бюлетини, част са дискреция на секционната комисия, дали малко излизане от квадратчето представлява невалидност или не представлява невалидност. Част са това, че хората просто не знаят как се попълва бюлетина с преференция. Коя част какво е, ние всъщност нямаме данни. Тоест не знаем този голям куп, примерно 15% на местни избори невалидни бюлетини, защо са. Или 5% на парламентарни избори, защо са. Но така или иначе ги има. При машините това е нула. И когато говорим в дебата как трябва да дадем възможност на всички хора да гласуват, разбира се, конституционното право е всеки да има право на глас. Само че ако този глас не бъде отчетен, тогава това конституционно право е потъпкано. И всъщност, според нас, машината дава повече гаранция, че конституционното право ще бъде упражнено и то ще има резултат. Тоест, не само ще си подал гласа, той ще бъде преброен. Иначе, дадох го и като така ироничен пример от трибуната, може да запишем, че се гласува с пускане на плик от терасата от къщи. Да, подал си гласа, просто няма кой да го преброи.
Може ли да изчистим още един термин с флашките? Какво е флашка в контекста на това, за което говорим?
Флашката в изборния кодекс се води за паметяващо техническо устройство, ако не се лъжа. Мисля, че много хора знаят какво е флашка.
Да, ние го знаем, ама понеже се използва за да ни каза, че и на флашките се пренасят някакви неща за фалшифициране.
Да, протокола от машината, резултата по партии, по коалиции, по преференции се записва на две флашки, които трябва са абсолютно еднакви като съдържание. Той се разпечатва от машината, но в РИК, за да става по-бързо процеса, то данните се взимат от флашката. Те се сравняват с разпечатания протокол, този, който е подписан от секционната комисия, но за да не се преписват, където има грешки, което всъщност е другия плюс на машините, че при преписване, сумиране, смятане, броене от хора се допускат грешки. Често несъзнателни. Но така това отново губи гласовете на хората. Та когато в РИК се вземат тези данни, те се вземат от флашката. И сега тезата е, какво има на тази флашка, кой е записал на тази флашка и тия данни не могат да се манипулират. Отговорът не може, защото данните на флашката са подписани електронно отново с смарт-картата на секционната комисия. Нали, тези карти, които ние вкарваме като избиратели, секционната комисия има от свои карти, които като ги вкара, приключва изборния ден и това подписва протокол. При електронното подписване се дава гаранция, че съдържанието не е променено. И в РИК това се проверява. Ако на флашката е било подписано едно съдържание, а пък всъщност файла съдържа други данни, това ще светне, грубо казано, и ще бъде така, няма да бъде отчетен този резултат, ще се броят разписки и така нататък. Така че данните на флашката са защитени от електронен подпис, а пък той се намира на смарт-карта, което значи, че не може да бъде изваден от там, някой да си го клонира, да си го занесе вкъщи и пътувайки от секционната комисия до районната избирателна комисия да подмени флашките. Това няма как да стане.
Има ли проблем с модела машина, който е избран? Този избор се е случил в годините назад, не толкова отдавна, но има ли някакъв проблем? ДПС заговориха за друг модел машини и са били съгласни, ако другия модел машини бъдат доставени, да се гласува с машини, но този модел машини не става.
Проблем с модела машини аз не бих казал, че има. На практика разликата е, че имаме тъчскрин срещу сканиращо устройство. Всички останали компоненти обаче са същите. И всички критики, които в момента, псевдокритики, които в момента се изливат, ще бъдат валидни и за другия вид машини. Кой е писал изходния код, кой е проверявал изходния код, какво пише на флашката с протокола. Това, което се изважда, вярно ли е спрямо това, което е вкарано в нея и така нататък. И всъщност, аз и от трибуната им го казах, особено на ДПС, но и на останалите колеги, да не рушат доверието в технологията по принцип, особено ако искат да прокарат друг вид преброителни устройства. Защото действително важното е машинното преброяване. Защото, както казах, хората грешат, машината смята правилно, това поне е консенсусно. Но те сега, като говорят глупости, с извинение, за флашки, кодове и всякакви други неща, всъщност несъзнателно или съзнателно подкопават доверието и във всякакъв друг вид машина. Иначе с тези машини, те са едни кутии, те са един хардуер, върху който има софтуер, който обаче може да бъде променен. Със същите машини, но с друг софтуер, се гласува в Белгия. Просто белгийската държава, като си го е поръчвала, се е сетила за тези проблеми и е казала, този софтуер искаме да бъде наш. Разработете го специално за нас, за да можем ние да се разпореждаме с него както си искаме. Нашата държава към този момент не се е сетила за тази особеност и съответно кода не е наша собственост, от гледна точка на интелектуална собственост. Така че с модела машини проблем не виждам. В крайна сметка и в двата случая имаме хартиена следа, и в двата случая имаме код, флашки и такива технически детайли. И въпросът е на кое вярваме. И тук идва политическия дебат, че не трябва да го разводняваме и разкалваме с псевдотехнически спекулации, защото рушим доверието.
Да ви задам няколко политически въпроса. Тук в последните седмици Демократична България е особено ухажвана. Сутринта слушах Даниел Митов от ГЕРБ, който каза, че Продължаваме промяната носи само негативи за Демократична България. Как ще коментирате тези негови думи?
ГЕРБ от няколко дни действително правят опит за такива интриги, особено след като пък обявихме, че втория мандат ще опитаме да го реализираме с Продължаване промяната. Тъй като мандатоносител, ние като подкрепящ партия, коалиция. Така че това по-скоро го приемам като интрига. Иначе опита за ухажване и господин Биков, и господин Добрев, няколко интервюта има в последните дни, в които се казва как Демократична България е решение на кризата. Ние сме съгласни с тази част. Няма да крия. Но в ГЕРБ като че ли не са разбрали, не са чули каква рецепта предлагаме за това решение. И то е реформата на прокуратурата. Нещо, за което от изборите насам на практика не сме чули нищо от тях като стъпки. Защото за да може, както и те казват, опоненти да управляват под някаква формула заедно, трябва въпроса за корупцията да бъде изваден от политическия разговор. Той в момента не е, защото Гешев, прокуратурата, са всъщност политически инструмент.
За опита, за който говорите, за съставяне на кабинет с Продължаваме промяната, на какво разчитате и смятате ли, че ще е стабилен този кабинет от гледна точка на това, че вие хората, които биха ви подкрепили при кабинет, след това при провеждане на политики могат да ви подливат вода, образно казано, и да ви саботират?
Със сигурност това няма да е приятно упражнение, няма да бъде лесно и, както много пъти казвам по тази тема, това е неприятен вариант, обаче има всички останали варианти са по-неприятни за страната. За нас би било комфортно да сме в опозиция, на избори, така да кажа, вече четвърти път ходим, още един път няма да е нещо ново, но за страната е по-добре да има такова управление, което да може да я движи напред.
А целта на това безвремие какво е в момента?
Целта на това безвремие може би да се намери този разговор, който не се е случил в последните месеци. Тези опозиции, тези червени линии да бъдат някакси смекчени. И в началото на Народното събрание започна някаква така плах диалог, плах опит за консенсус, за нормален тон, който с изборния кодекс беше взривен. Едно мнозинство, не казвам дали управленско или не, коалиция или не, но хартийното мнозинство каза ние шпенко от сискаме. И това щупи тези разговори.
Да разбирам ли, че това е причината президента Румен Радев да не връчва първия мандат и въобще да я отпуши тази процедура, защото вече като се завърти колелото и вие ще бъдете по-мотивирани от гледна точка на времето. Каквото имате да казвате, да си го кажете в така точно ясно лимитирано време.
Доколкото разбрах от думите на президента, целта е да няма избори през зимата, което ми се струва разумна цел. Зимата наистина не е добро време за избори. Той каза, че ще даде третия мандат в началото на януари. Така че предполагам цялото това бавене е цяло с оглед на календарните особености.
А може ли да очакваме в такъв случай до края на януари, освен под заглавието, да сте стигнали и до заглавието на избор? Смисъл, освен заглавието, да стигнете и до под заглавието на изборния кодекс?
Ами да видим дневния ред за тази седмица и за следващата. Нашата теза през цялото време е, че този кодекс не му е сега времето да се гледа. Няма причина, при положение, че имаме бюджет, който се гледа днеска на първо четене, че имаме сумати законопроекти по плана за възстановяване, че има редица други проблеми за решаване, ние да приемем изборен кодекс, който, ако има редовно правителство, ще важи чак за местните избори. Така че ние смятаме, че той не трябва да се гледа в момента, но явно мнозинството е решило друго.
И мисли, в тази битка, кой смятате, че ще надделее в битката с процедурите, които водите вие и Продължаваме промяната с оглед на разтягане и неприемане на тези промени и преста, която имате от среща?
Аз не бих казал, че ние злоупотребяваме с процедурата. Да, имаше един час в началото на дебата, в който се изредиха доста процедури, но в петък дебата беше почти изцяло по същество, като изключим няколко лични истории, разказани от трибуната. Дебата беше по съществото на 16-те параграфа, които се гледаха. 18-часово заседание, на което да се изгледат всички тези предложения, някои от които изискват просто повече информация. Скенерите, които предлагат ДПС, не ги изключваме априори, обаче има много въпроси. Чисто технически. Примерно, какво става, ако първия път ти върне скенера бюлетината и ти каже невалидна е. Ти по сега действащия кодекс може да си я смениш. Така че аз отказвам се от този избор, дайте ми друга бюлетина. Какво става обаче, ако и втората ти я върне? Трети път, четвърти четвърти път или ти казвам и добре, два пъти не успяхме да ти разчетем знака, тръгвай си, нямаш право да подадеш глас. Нали? Не би трябвало това да е отговор. Също така нямаме отговор, трябва ли да променим знака, с който се гласува. Защото ти оптични скенери работят добре с плътни точки, с маркер, с хикс и ве, с химикал, може би не работят добре. Трябва и това да се провери. И затова искахме да има правилен, така, добре структуриран дебат с детайли, да извикаме ЦИК, да направим експерименти с скенерите, да се направи одит и на сегашните машини. Но те решиха, че просто могат да прегазят през процедурите, правейки изменения между първо и второ четене, които нямат нищо общо с законоприят на първо четене, съкръщавайки всички срокове, не включвайки никакви организации в процеса за обратна връзка. И това, според нас, не е добър процес и няма да доведе до добър кодекс.
Добре, благодаря ви много за този разговор и за това, че изяснихме термините, които наистина са непознати и непознаването плаши и обърква със сигурност. А вие четете новините и анализите на сайта на Свободна Европа, където може да прочетете и интервютата, които току-що проведохме. Приятен ден!